Blaðsíða 54 Líf eldsneyti verður æ mikilvægara. Í mörgum nálægum löndum löng hefð fyrir því að nota trjávið sem eldsneyti. Þetta tíðkaðist líka á Íslandi fyrr á öldum, allt þar til skóarnir gengu nánast til þurðar, einkum vegna ofnýtingar. Líf eldsneyti eldsneyti unnið úr lífrænu efni, oft beint úr plöntum en líka óbeint úr allskyns úrgangi sem fellur til í landbúnaði, iðnaði og á heimilum. Í þessum úrgangi lífmassi sem býr yfir nýtanlegri efnaorku. Þessum lífmassa má breyta í ýmis orkurík og heppileg efni með þrennskonar aðferðum, hitun, efnafræðilegum aðferðum eða lífefnafræðilegum aðferðum. Þá fæst ýmist fast lífeldsneyti, fljótandi lífeldsneyti eða lífeldsneyti í gasformi, lífgas. Lífeldsneyti víða mikið notað núorðið, einkum vegna þess að jarðefnaeldsneyti hefur hækkað í verði. Segja má að lífeldsneyti sé endurnýjanlegur orkugjafi, en þó aðeins ef þess gætt að plantað sé til dæmis til nýs skógar áður en sá sem fyrir verður feldur til að afla eldsneytis. Þá verður engin aukning á koltvísýringi í andrúmsloftinu vegna brennslunar. Nýi skógurinn sem að vaxa upp bindur þann koltvísýring sem losnar við brennslu feldaskógarins. Vinstra megin á síðunni mynd. Víða hefur góður árangur náðst í ræktun repju á Íslandi. Úr plöntunni má vinna repju olíu sem prýðilegt lífeldsneyti. Neðst á síðunni ítarefni. Lífdísilolía framleitt með þörungum. Rannsóknir á notagildi þörunga til að framleiða lífeldsneyti hafa nú leitt til þess að framleiðsla hafin utan rannsóknastofana. Þessi framleiðsla byggist á því að sólin látin skína á þörunga sem vaxa í gegnsæjum pípum með frárennslisvatni. Í þessu vatni mikið af næringarefnum og ef sólin fær að skína á þessa ræktuna lausn, vaxa þörungarnir hratt í pípunum. Þörungarnir síðan síaðir úr lausninni og þá fæst mikill lífmassi sem svo notaður til að framleiða lífdísil. Hægt að framleiða lífdísil með öðrum aðferðum, til dæmis með því að rækta repju, maís eða sojabaunir. Kosturinn við að nota þörunga til ræktunarinnar einkum sá að þá þarf ekki að taka verðmætt akurlendi eða skólendi til að framleiða orku.